nderuar dëgjues mirëdita. Ju flasim del përdrejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues të emisionit të mesditës, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Autoritetet serbe shqiptojnë masën e arrestit prej 48 orësh për Zvonko dhe Žarko Veselinovićin. Beogradi zyrtar vazhdon të mbrojë strukturat paralele në Kosovë. Ministri i jashtëm sloven Samuel Zvogar pritet të mbrohet për falësuesi i BE-s në Kosovë. Republika Çeke fillon zinë treditore për ish presidentin Václav Havel. Në pjesën tematike do të sjellim dhe të tjera një kronikë që vë në pashtimin e përdoruesve të substancave narkotike në mesin e nxënësve të shkollave fillore, por së pari ndjekim një përmbledhje informacionesh nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas arrestimit të vëllezërve Zvonko dhe Žarko Veselinović, policia në Kraljevë të Serbisë ka shqiptuar masën e ndalimit prej 48 orësh për ta. Sipas njoftimit të policisë, dyshuari Zvonko Veselinović është arrestuar për shkak të prodhimit ilegal dhe hedhjes në treg të armëve dhe materialeve shpërthyese. Zvonko dhe Žarko Veselinović janë identifikuar nga KFOR-i si organizatorët dhe liderët e akteve të fundit të dhunës që janë kryer kundër ushtarëve ndërkombëtar të KFOR-it tek barikadat në Jarin dhe në Jagnenic. Ministri i jashtëm në largim i Slovenisë Samuel Zbogar është emëruar përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë, ka cituar media slovene agjencia e lajmeve France Press. Ministria e jashtëm slovene ka konfirmuar jo zyrtarisht lajmin dhe ka thënë se më shumë detaje do të dihen sot. Zbogar ka thënë se ai ka aplikuar për këtë post në muajin e kaluar, duke shpresuar se përvoja diplomatike dhe politike e tij në rajon do të ndihmojë edhe në aktivitetet e Bashkimit Evropian në Kosovë. Mira Çek ju bashkuan sot marshit solemn në rrugët e Pragës për t'i bërë respekt Václav Havelit. Arkivoli me trupin e tij është transportuar për në kështjellën e Pragës me një karrocë kuajsh, e cila ishte përdorur në vitin 1937 në funeralin e presidentit të parë Çekoslovak Tomas Masaryk. Republika Çeke ka filluar periudhën treditore të zis për ish-presidentin që vdiq të dielën në moshën 75 vjeçare. Në funeralin që mbahet të premten pritet të marrin pjesë personalitete të shumta botërore, në mesin e tyre dhe sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton. Forcat besnike të presidentit sirian Bashar al-Assad kanë vrarë 111 civil në provincën veriperëndimore të Idlibit, ka thënë një grup për të drejtat e njerëzit me seli në Britani. Grupi e dha shifrën e rishikuar sot në një deklaratë me shkrim dërguar AFP-s, një ditë pas raportimeve për vrasjen e 37 civileve dhe të paktën 100 dezertimeve nga ushtria në të njëjtën provincë. Kryeministri irakian Nuri al-Maliku kërkoi sot autoriteteve në rajonin kurd autonom që ta dorëzojnë në presidentin Tarek al-Hashemi, i cili po kërkohet nën akuzat për terrorizëm. Maliki tha sot në Bagdad se Hashemi duhet të përballet me drejtësinë. Të hënën zyrtarët lëshuan flet arrestimin për Hashemin, si dhe ja ndaluan atij udhtimin jashtë vendit. Policia e Kosovës në rajonin e Mitrovicës raporton për një rrahje masive në mes të grupeve serbe që thuhet të ketë filluar rreth orës 23 të natës së mbrëmshme në rrugën Lolle Ribara. Së paku 9 persona sipas policisë kanë kërkuar ndihmën mjekësore në qendrën spitalore në veri të Mitrovicës. Dyshohet se motivi mundshëm i kësaj rrahjeje është konflikti interesit të grupeve huligane. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Beogradi quajnë legjitime, ndërsa në Prishtinë cilësohen si kriminale strukturat paralele serbe që vazhdojnë të jenë çështje e cila preokupon të dyja vendet, por edhe Bashkimin Evropian. Për të mësuar se çfarë thonë skenën politike kosovare dhe atë serbe për kërkesën e Brukselit rreth zhbërjes së këtyre strukturave, ndjekim kronikën e përgatitur nga Edona Peci.
Autoritetet serbe duket se nuk duan të mendojnë për zhbërjen e strukturave paralele të Beogradit zyrtar në veri të Kosovës. Pas kërkesave të vazhdueshme nga Brukseli, drejtuar shtetit serb për këtë çështje, në zyrat e qeverisë serbe e quajnë të pamundshme dhe të panevojshme shuarjen e strukturave paralele. Sekretari shtetëror në Ministrinë serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, i tha Radios Evropa e Lirë se Serbia ka obligim kushtetues të mbështesë dhe të kujdeset për strukturat e tilla.
Pazimo se prate se poruke nis Brisela, ali Serbia ima...
Me vëmendje po përcjellim të gjitha mesazhet nga Brukseli, por Serbia në anën tjetër e ka obligim kushtetues ndaj qytetarëve dhe ky është prioriteti ynë. Nuk është e mundshme të shpërbëhen institucione që ekzistojnë dhe të cilat janë formuar në vitin 2008 pas zgjedhjeve lokale, sepse ato janë legale dhe legjitime dhe nuk ekziston asnjë bazë ligjore për diçka të tillë, theksoi ai. Komenti i tij pason deklaratën e së hënës të kancelares gjermane Angela Merkel, e cila sërish theksoi se në kuadër të normalizimit të raporteve me Prishtinën, Beogradi duhet të heqë dorë nga financimi i strukturave paralele serbe në veri të Kosovës. Mirpo normalizimi i marrëdhënieve Prishtinë-Beograd, që tashmë figuron në listën e kushteve të BE-s për marrjen e statusit të kandidatit nga shteti serb, sipas përfaqësuesve institucional në Prishtinë, nuk mjafton për ta bindur Serbinë që të heqë dorë nga strukturat paralele. Këshilltari politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Regjepi, fali për nevojën e një qëndrimi më të ashpër të BE-s ndaj Serbisë në këtë drejtim.
Beogradit duhet të bëhet edhe më tej e qartë që të ndërpres financimin e strukturave legale që veprojnë në veri të vendit. Ne dimë që Beogradi zyrtar ka investuar dhe vazhdon të investojë shumë të mëdha parash për mbajtjen e këtyre strukturave paralele në veri të vendit. Për më tepër keni edhe deklarime si ajo e zëvendës kryeministrit të Serbisë, cili deklaron që kinse policia serbe duhet të mbetet në pjesën veriore të vendit për të mbajtur situatën në kontrol e tjera. Pra kjo dëshmon më smiri se Beogradi zyrtare ende nuk ka reflektuar dhe nuk është këndjelur pas asaj që ndodhi në vjetor në samitin e këshillit të Bashkimit Evropian.
Hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave në Kosovë, Naim Rashiti, theksoi se kërkesat e vazhdueshme të Bashkimit Evropian kanë të bëjnë me një proces politik ndërmjet Prishtinës e Beogradit për këtë çështje, pra, një transferim të kompetencave nga strukturat paralele serbe tek institucionet shtetërore të Kosovës.
Pikërisht për këtë ka problem Beogradi që të pajtohet që të futet në proces të transferimit të këto institucione. Dhe pjesa tjetër sa i përket financimit dhe operimit të institucioneve që janë direkt autorizuar dhe financuar nga qeveria Beograd të shuhen, të tërhiqen, gjykata të transferohen në Teo Leksi, të fillohet me operimin e gjykatës Çarku të kështu me radhë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbesim në Prishtinë, por duke ndërruar temën e informacioneve. Derisa opozita ka ngritur shqetësimin në kuvendin e Kosovës se çdo i 5 nxënës në shkolla përdor substanca narkotike, zyrtarët në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se këto statistika nuk janë reale. Ndërka qudhëheqës të organizateve që merren me personat që vuajnë nga përdorimi substancave narkotike, thonë se numri personave që po vdesin si pasojë e përdorimit të tyre është rritur dukshëm. Raporti Ariana Kasapollit.
Shqetësues mbetet fakti se në Kosovë mosha e fëmijëve prej 12 vjeç përdor substanca narkotike. Këtë thot Burim Ramadani nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke shtuar se mbi 20% e nxënësve të shkollave të mesme përdorin substanca narkotike. Sipas tij, çdo i 5 fëmijë në shkollë të mesme përdor një lloj droge, ai jep më shumë hollësi.
Statistikat e fundit të këtyre ditëve tregojnë për një nivel teje të lartë përdorimi drogave nga nxënësit e shkollave. Mosha e fillimit përdorimi drogave ka rënë dhe tash prek moshën edhe 12 vjeçare.
Sipas zotit Ramadani, 14 persona këtë vit kanë vdekur si pasojë përdorimit të substancave narkotike.
Mësimdhënësit nuk janë të trajtuar dhe trajnuar mirë për çështjen e drogave, prandaj nuk mund kujdesen në mënyrën më të mirë për nxënësit.
Përdorimi i këtyre substancave, sidomos tek moshat e reja, lë pasoja shumë të mëdha, këtë thon psikologët në vend. Sipas tyre, efektet dhe rreziqet shëndetësore nga përdorimi i substancave narkotike është i madh, por Nehat Mustafa, zëvendës ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se institucioni ku ai punon nuk ka statistika të sakta se sa përdoren substancat narkotike nga nxënësit. Ai statistikat prej 20% i quajnë të zmadhuara.
Sa i përket përdorimit të substancave narkotike, natyrisht shifrat që i jepen prej organizatave të ndryshme që merren me këto probleme, shpesh herë për ne janë të pabesueshme dhe janë të rritura, dhe kjo ndodh shpesh herë ndoshta për faktin që disa organizata tentojnë që me rritjen e numrit të shifrave të përdoruesve, ndoshta përfitojnë ose tregullojnë terrenin që përfitojnë projekte të ndryshme.
Ndërkaq Safet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, thotë se numri i personave që po vdesin si pasojë përdorimit të substancave narkotike është rritur dukshëm. Sipas statistikave që ai posedon, rreth 20% e nxënësve në shkolla përdorin substanca narkotike.
Drogat në shkolla tashmë janë një realitet. Natyrisht që dikun rreth 20% të plancave përdoren substanca narkotike.
E autoritetet e rendit tashmë kanë deklaruar se 33 kg heroin, 87 kg kanabis, 2.5 kg hashish, 691 copë ekstazi dhe 3 kg droga të tjera janë kapur nga policia e Kosovës vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Nga faqet e shtypit përëndimor kemi zgjedhur një opinion të botuar në Wall Street Journal që analizon fatin e monarkëve në Shqipëri. Në titullin nuk është mirë të jesh mbret, të paktën në Shqipëri ku fati i keq i ka ndjekur monarkët, gazeta vënë pas se aktualisht me një figurë në krye të shtëpisë së Zogut mund të ketë shpresë në horizont. Por rrall, për të mos thënë kur ndonjë kombe evropian ka pasur kaq fat të keq me sundimtarët mbretëror. Princi i parë i këtij shteti ishte William Widi i Gjermanisë, instaluar nga fuqitë më dha në vitin 1914, mbretëria e tij zgjati pak para se të ikte në prag të shpërthimit të luftës së parë botërore, shkruan Wall Street Journal. Mbreti vetë shpallur i shqiptarëve, Zogu i parë, erdhi në pushtet në vitin 1929 për të rrëzuar 10 vjet më pas nga Mussolini. Kur Zogu vdiq në vitin 1961, djali i tij Leka, lindur 2 ditë pas invazionit italian, pretendoi fronin, por ai kur nuk u ngjit në fron me që regjimi komunist i Shqipërisë kishte shuar legalisht mbretërinë në vitin 1946. Shekulli 20 nuk ishte i mirë për monarkët. Ata që mbjetuan luftën e parë botërore e gjetën veten të rëzuar pas luftës së dytë. Faruku i parë i Egjiptit kishte parashikuar se së shpejti do të mbetnin vetëm 5 mbretër, mbreti i Anglisë dhe 4 mbretërit e kartave të pokerit. Megjithatë, edhe më tej një numër i shtëpive mbretërore kanë kërkuar dinjitetin e tyre të venitur, thekson Wall Street Journal. Juan Carlos i parë e rivuri fronin spanjoll në vitin 1975, ndërkaq Otto von Habsburg, biri perandorit të fundit Austrisë dhe mbretit të Hungarisë, ishte antar i Parlamentit Evropian dhe gëzoi respekt të madh për idenë e tij të panevropianizmit. Për dallim, shtëpia mbretërore e Shqipërisë ka qenë e trazuar, vënë pa Wall Street Journal. Ndërsa ishte në pushtet, Zogu ishte një i tërhequr virtual në kryeqytetin e tij, duke shpenzuar energji disproporcionale në rezistimin ndaj tentim atentateve, ndërkaq luante poker dhe pinte 150 cigare në ditë. Pas luftës së dytë botërore, Zogu u përpoq që të rimarë fronin me ndihmën e forcave besnike të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe, por shumë nga ata u vran apo u zun peng, duke u falendëruar shërbimeve të inteligjencës së Bashkimit Sovjetik. Për një kohë të gjatë, as Leka nuk kaloi më mirë, duke u falendëruar pjesërisht raporteve të vazhdueshme për tregtinë e tij me armë. Në vitin 1993, përfundimisht Leka e shkel tokën shqiptare, por vetëm për disa orë, para se autoritetet ta kthenin pas, duke pretenduar se kishte pasaportë të pavlefshme. Më 1997, ai u kthye në prag të shpërthimit të trazirave nga skemat piramidale, që avulluan shpenzimet jetësore të shumë familjeve dhe pllakosën Shqipëri në kaos. Nuk mund t'ua kthej parat tuaja, pa deklaruar ai, por mund t'ua kthej vendin tuaj. Me gjithë këto peripeci, shkruan Wall Street Journal, presidenti Bamir Topi dhe kryeministri Sali Berisha morën pjesë në funeralin e Lekës në këtë vit. Në ditën e varrimit, më 3 dhjetor u shpall ditëzije kombëtare. Tash kur ora e shtëpisë së Zogut ka kaluar te Leka i dytë. E ardhmja mbretërore 29 vjeçari, të diplomuar në Akademinë Ushtarake të Sandhurstit në Britani, mbetet e pasigurt, shkruan Wall Street Journal. Por ai ka qenë këshilltar në disa qeveri shqiptare dhe Tirana, duket më dorë shlirë ndaj trashëgimisë së tij. Në vitin 2009, Berisha quajti gjyshin e tij Zogun si njërin nga figurat më të shquara që ka dhënë kontribut të madh në historinë e kombit shqiptar. Prandaj Leka i dytë mund të ketë një rol si simbol i shtetit të tij, si një burim i krenarisë dhe unitetit kombëtar. Diku mbreti Faruk padyshim se po mendohet, mos ka folur shumë herët, përfundon shkrimin në Wall Street Journal. Parambylljes kujtojmë edhe një herë disa nga titujt kryesor. Autoritetet serbe shqiptojnë masën e arrestit prej 48 orësh për Zvonko dhe Žarko Veselinovićin. Beogradi zyrtar vazhdon të mbrojë strukturat paralele në Kosovë. Ministri i jashtëm sloven Samuel Zbogar pritet të emërohet përfaqësues i BE-s në Kosovë. Republika Çeke fillon zinë traditore për ish-presidentin Václav Havel. dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21, ndërsa për informacione të tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.